Karvona.com bizda premyera.
Butun sog'inchimdan ko'zim bo'ldi nam. Shu satrlarni yozayotgan dam. Shungacha men xudbin eslamabman. Meni xayolidan qo'ymagan onam. Men shoir emas, sharmanda durman. Dunyodagi eng xudbin banda durman. Bu boshim tik yurishiga aslo noloyiq. Asl joyim kundada durman.
Doim duoda siz, siz panohimsiz. Siz meni quvonchim, chekkanohimsiz. Sevganimga yolg'izim deganim yolg'on. Faqat o'zingiz sona sajdagohimsiz. Sizdan nolisdaman, qismatim ekan. Dilim bayron yashashim ko'rkam. Oyimda dunyolar to'lib yotsa ham, qalbimda halovat yo'q, boisi siz kam.
Shunga rahmatli momom kiradi. Qadam tashla sen onang tomon. Onasizlar, bo'zlar tunu kun. Tirik ayriliq undan da yomon. 5 yil bo'ldi diydor benasib. Sizni yozmabman shuncha she'r yozib. Bugun tunda ming faryod bilan yig'ladim suratingiz bag'rimga bosib.
Qo'ng'iroq qilaman, pul yubordim deb. So'raysiz holimni, sog'misan bolam. Qachon qaytasan, yolg'iz o'g'lonim. Keyinroq qo'ng'iroq qilaman onam. Janob de shavqat men o'ris qizlarga gap sotayotgandim qo'ng'irog'im kuttasiz bechora onam kechiring berolmadim men shirin suhbat hayotdagi nomim janob de shavqat men o'ris qizlarga gap sotayotgandim qo'ng'irog'im kuttasiz bechora onam 1 aprelda qo'ng'iroq qildim eshikni oching onam Go'shakdan sezildi yig'layotganingiz Men ahmoq qasso o'ylamabman
Sog'inch ushlab olibdi juft bilagimdan Ushbu she'rni yozdim chin yuragimdan Yurtga qayta olmasam yetkazib qo'ying onamga Toshbag'ir o'g'li nomidan
Va bo'ldi shu bilan tugaydi suhbat Hayotdagi nomim janob de shavqat Men o'ris qizlarga gap sotayotgandim Qo'ng'irog'im kuttasiz bechora onam Kechiring berolmadim men shirin suhbat Hayotdagi nomim janob de shavqat Men o'ris qizlarga gap sotayotgandim Qo'ng'irog'im kuttasiz bechora onam
Parvona.com